Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame. Bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8.05 na prvom programu Radio Beograda.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tata, ti si lud, emisije posvećene roditeljstvu iz muškog ugla. A danas imam zaista veliku čast i zadovoljstvo i veoma sam srećen što je moj sagovornik neko koga sam već duže vremena jurio, ali budući da najveći deo godine ne boravi u Beogradu, teško je da se nađemo. Odvojio je vremena u svom zaista prebukiranom rasporedu za ovu emisiju, ja mu se na tome zahvaljujem i neću više dužiti. Moj današnji sagovornik je Aleksandar Đorđević, Sale Nacionale, kako ga zovu moje kolege sportski novinari, a ja bih za ovu emisiju, iako ga prvi put u životu vidim, uzeo tu slobodu da ga prekrstim u Ćale Nacionale. Saša, dobar dan i pre svega mnogo hvala na pristanku da govoriš za ovu emisiju.
Dobar dan, hvala tebi, hvala vama što ste me pozvali. Kao što i sam znaš, na prvu tvoju poruku sam odmah odgovorio, jako mi je interesantna tema, kao i svi, naravno, očevi, izuzetno sam ponosan otac i trudim se na neki svoj način da iznesem to veliko breme i odgovornost, i zato sada pričamo i ajde, očekujem pitanja, očekujem jedan jako interesantan razgovor.
Hajde za početak da nam daš malu ličnu kartu svoje porodice, to je nešto što obično, od čega obično počinjem sa svim tatama.
Ja i moja supruga smo u braku 23 godine, zajedno smo 31. Krenuli smo odavde da se zaboljamo i ja kao jako mladi, i dan danas smo zajedno, stvorili smo svoju porodicu, imamo dve ćerke od 19,5 i 15,5 godina, jedna je već student i studira u inostranstvu u Londonu, a druga je sa nama u Milanu i kreće sada u drugi razred srednje škole.
Koje su im interesovanja? Šta studira starija?
Starija studira biznis i ekonomiju uz francuski. Jezici su im jedna od stvari koje im dosta dobro idu. Obzirom na način života koji smo izabrali, verujem da mnogi znaju, mi smo odlučili se za Milano kao neku bazu i tako dalje, i obe su prošle kroz školski sistem i naravno obdanište tamo u Italiji. Sam ja kao igrač završio svoju karijeru u klubu iz Milana, u kome sam i počeo svoju neku inostranu karijeru posle Partizana. Interesovanja, pa kao i svim mladim devojčicama, u početku malo sporta, posle dosta mode, putovanja, skijanje, košarka naravno, sve ono što najnormalnije stvari što čini život mladih devojčica.
Je li ti bilo stalo da se ozbiljno i aktivno bave nekim sportom, da nešto treniraju, ili se nisi mešao previše, pa si pustio da one same izaberu?
Nismo se mešali, pustio sam da same izaberu. Omogućili smo im na neki način da probaju sve. Mlađa je zaljubljena u košarku i trenira i hoće da nastavi da trenira. Obzirom da smo u poslednje 3 godine živjeli van te naše kuće, bilo je malo tu i poteškoća, sad će ponovo se vratiti u svoju staru ekipu i da proba, ali bez ikakve ono neke obsesije karijerom ili već čime, nego jednostavno jedan način života, spoznaja nove kulture kroz sport, kroz kolektivni sport, što je meni jako bitno. To je isto i starija probala, starija se bavila malo atletikom, obe skijaju, plivaju, uglavnom je vezano kroz naše neke aktivnosti i putovanja, ta veza sa sportom. Naravno da sve prate i velike su navijačice reprezentacije naše, košarkaške na svim ovim prvenstvima su bile, bodrile nas, proživljavale zajedno sa mnom, ne samo lepe trenutke, nego i ove manje lepše, tako da onako, tema je, znaju i same, svakodnevna, uz ostale i sport, tako da je to onako negde okej. Okay.
Sport je s jedne strane stvar koja zahteva velika odricanja u životu, a s druge strane opet donosi mnogo toga u vidu putovanja i upoznavanja ljudi i uopšte širenja vidika. Pretpostavljam da je tebi znatno otežalo i po pitanju roditeljstva.
Jeste, međutim, ja sam negde svoju reprezentativnu košarkašku karijeru, igračku, prekinuo u trenutku kada sam dobio prvu čerku 99. i od tada sam se posvetio nekom u slobodno vreme, drugačijem načinu života u slobodno vreme, nevezano za igračke sezone klubske. Tako da i po završetku karijere se nisam odmah prihvatio, u stvari jesam odmah, ali sam napravio jednu dobru pauzu 3-4 godine, ne vezujući se za trenerski posao, koji je uvek zavisi od toga gde koja ekipa, u stvari koji grad ili koja zemlja ti daju da ideš da radiš. Znači to je jako retko i jako teško da u svom gradu, gde su deca u stvari počinju da puštaju svoje korene i da prave svoj život, svoje male oaze, svoje male ostrva sreće, kako ih ja zovem, onda je taj moj posao bio potpuno u suprotnosti sa onim što sam ja želao da uradim kao otac. Trudio sam se da stavim to sa strane, da se bavim nekim drugim stvarima, da što više vremena provodim sa porodicom, sa svojom decom i da kroz pre svega ta neka naša zajednička i putovanja i vreme koje smo provodili zajedno, da napravimo taj neki naš odnos na koji sam, iskreno mogu da kažem, izuzetno ponosan. Mislim da je tu veliku, najveću ulogu i odigrala moja supruga, pošto je shvatila težinu možda mog posla i mog imena ili onoga što sam postigao, i na neki način smo uspeli da odvojimo taj naš neki privatni život od javnog, naravno i zahvaljujući izboru mesta, u stvari grada i zemlje u kojoj smo odlučili da živimo, jer da nekako time smo se vodili da devojčicama pružimo najnormalniji uslove za odrastanje, da ne budu svakog dana ili bar nekada gledane kao ćerke od, nego jednostavno deca koja imaju majku i oca koji se bave određenim stvarima, one grade svoj život, svoj put, svoje prijateljstva, svoje drugarice, i mislim da smo tu napravili jako dobru odluku.
Jesi li svesno skratio svoju igračku karijeru ili bar reprezentativno zbog roditeljstva, ili nisi, jel se na to dobro razumeo?
Da, nisam, mislim da je to otprilike vreme kada profesionalni igrač 32. i 33. godini, ja sam u 32. shvati da više nije toliko dovoljno brz i dovoljno kvalitetan da odgovara zahtevima reprezentativnog takmičenja, tako da sam ja tu vrlo onako realno znao tačno šta me čeka. Zacrtao sam kraj svoje karijere do 37. I tada sam i završio igračke, i uz jednu godinu pauze, jer sam imao nekih fizičkih problema, tako da jednostavno taj deo je onako protekao tako kako treba. Posle toga je otprilike sve više manje teklo nekom normalom, uz tu moju odluku da jedan dobar deo posvetim porodici, posvetim njima. Da ono, kako kažu, da budem prisutan, ne prisutan, nego prevodim sa da budem otac koji je tu.
Angažovan, da.
Angažovan,
recimo, da.
Ne.
Prisutan ne samo fizički,
da,
nego i...
Tako.
A ponekada je važno i to fizičko prisustvo, ponekada prosto fizički nismo tu za decu.
Jako. A nekada i kad smo fizički tu, psihički nismo. Ja imam neku teoriju da nije važan kvantitet nego kvalitet, ne samo u roditeljstvu, nego uopšte bilo gde. Time se nekako vodim i u ovom mom poslu trenerskom, jer mislim da iz kvantiteta ne proizlaze stalno rezultati, ali iz kvaliteta i tekako, u bilo kojoj sferi, da li je to sport ili, evo, pričamo o roditeljstvu. Tako da se ja trudio da budem i prisutan, da vozim u školu, odvozim, dovozim, čekam, idem na roditeljske sastanke, na sve ono što je, na predstave, na kako se zovu ove pozorišne predstave, na balete, na gimnastiku, na sve to kroz što smo prošli. Svuda sam ja tu bio sam kao jedan ponosan otac, izuzetno zadovoljan i srećan. Sad kad se okrenemo, smejemo se svi zajedno kad pogledamo neki od tih videa, kad ih nađemo, onda nam to onako predstavlja jednu svetlu tačku.
Ovde ćemo napraviti jednu muzičku pauzu i sad ću te iznenaditi kao većina mojih sagovornika i pitaću te šta ćeš da nam puštaš od muzike. Ja namjerno ne najavim ovo, doduše oni koji slušaju emisiju prvo napred znaju šta bi da puštaju, dok ti razmišljaš ja mogu da ti kažem da to može da bude muzika koju voliš samo ti ili samo ti i tvoja supruga, može da bude nešto što vole samo vaše ćerke, a može da bude nešto što ste slušali zajedno, što vole one, verovatno i ne znaš ni kako se zove, ni kako se izgovara.
sve znam, obzira smo sada povezani Spotify, Netflix, Čuda i tako dalje i svi ovi. Imamo i naše stvari koje slušamo zajedno, imamo stvari od kojih se ježimo, kako ja na njih, tako oni na mene, ili na nas, na mene i suprugu, ali ja kao neki stari, onaj koji sam odrastao ovde u Beogradu, ajde da krenemo sa Party Breakersima.
Za početak emisije, dakle, slušamo Party Breakersi po izboru Saše Đorđevića. Nastavljam razgovor sa Saletom Đorđevićem, selektorom košarkaške reprezentacije Srbije i više nego uspešnim košarkašem dok je aktivno igrao, ali danas razgovaramo o roditeljstvu i o njegove dve ćerke. Nismo ni stigli nešto mnogo da popričamo u ovom uvodnom delu, što je dobro, nije baš da nismo, pomenuo si i čime se bave i šta vole, ali bih ja volao da te vratim za početak ovog dela razgovora na moment kada si saznao da si postao tata.
Sam moment, pa evo da opišem, vrlo je specifičan. Ja sam tada igrao u Barceloni i to večer smo išli na put. Moja supruga je već bila onako pri deveti mesec, pri kraju. Ostala je sa svojom majkom u Barceloni, a ja sam otišao na put da igramo utakmicu u Madridu protiv, čini mi se, Estudiantesa. Ne, čini mi, siguran sam. I tokom puta krenuli smo tamo na trening popodne i tako dalje. Stiže poruka, kaže, krenulo je, ja idem put bolnice. 8-9 sati uveče, ja nisam bio tu, moj plan bio da prisustvujem porođaju, što sam na kraju uradio, kako? Večerao sam vrlo onako mirno sa ekipom, 8:30, sva sreća, tada je bio neki, tada su bili letovi Madrid i Barcelona, čini mi se i sada svaki pola sata. Ja sam ustao, prišao tim menadžeru i rekao, slušaj, znaju svi naravno, nemoj nikome ništa da kažeš, ja idem nazad za Barcelonu, prisustvujem porođaju, sutra sam ovdje na doručku, ti nemoj da brineš. Pa kako ćeš, pa šta ćeš, samo ti da znaš gde sam, nemoj, šaljim ti poruku, nemoj ti ništa nikome da govoriš, ja lagano izađem onako iz hotela, kao neku laganju šetnju, iza ugla zaustavljam taksi, ko lud, na aerodrom, karta, taksi sa aerodroma uzimam, ne znam, u 10 avion, 11 slećem, taksi pravo u bolnicu, 11:30 su bili Zoran Savić sa svojom suprugom, Nikola Lončar sa svojom suprugom u bolnici, i ja ulazim unutra, moja tašta pokojna i naravno supruga je već bila unutra. Ja sam uletao, pozdravio sa svima, stigao sam u leći, idi unutra, odmah smo presvukli, kako se zove, u ovo, i doktor rekao, kaže, samo sam tebe čekao, možemo da krenemo. I kako smo krenuli, tako sam ja prisustvovao porođaju i to je bio neki moj naravno, celu noć nismo spavali, sve je proteklo kako treba i tako dalje. Ja sam ujutru u 5-6 ustao, uvatio prvi avion i pola sata pre doručka bio na treningu. Odigrao utakmicu jako dobro, dao neki 25-6 poena i tako dalje. Bio presrećan, naravno, izuzetno ponosan. Nisam priznao nikome do kraja sezone. Na kraju kad smo imali sastanak pred svima, čak par puta je trener pominjao kao, eto, kao kako je, kao Đorđević primer, nije prisustvovao, nije bio, imao je taj kao sacrifice i ja onako ćutim prevećim očima, moj team manager me gleda, ja samo i bit će vremena, onda sam na kraju priznao, ako ja moram nešto da kažem, coach, ja i svim igračima, vi ne znate, ali ja sam bio, prisustvovao sam i tako dalje, nisam nikome smeo da kažem, sva sreća smo pobedili utakmicu i sve je bilo super. Ali svi smo se slatko nasmejali, a meni je bilo izuzetno drago.
Da. Baš lepa priča. Jel sličan scenarij bio i sa mlađom ćerkom ili je tad bilo opuštenije?
Bilo opuštenije, to je bilo godinu dana kada sam ja odlučio da prestanem da igram košarku, jer sam imao nekih fizičkih problema i košarku više nisam voleo, tako kao što sam, ta strast se negde izgubila. Nisam teo da dopustim da se bavim sportom koji mi je sve dao i koga obožavam i sa glavom koju sam u tom trenutku izgradio. Jer sam bio pun nekih i povreda i stvari koje su me onemogućavale da igram onako kako sam mislio da mogu i da treba za klub. Tako da sam godinu dana pauzirao, bio u Madridu i tu nam se rodila druga ćerka. Isto sam prisustvovao, naravno, porođaju i tu je jedna mala neka priča vezano za boginje koje su dobile u tom trenutku, tako da je bilo posle toga malo nekih.
Čak i beba je dobila boginje ili?
Supruga, koja nije prelažala, i onda su bilo 15 dana, 3 nedelje kroz prozor i tako dalje, tako da je baš bilo onako interesantno i smijali smo se, ali bilo je super. Tako da kad krene derbi Barcelona-Madrid, kod mene u kući uvek mali rat između njih dve, ova jedna za Barcelonu, druga za Madrid.
Znači, to je ta podela. Dakle, sada imaju, koliko smo rekli, 19,5 i 15,5, yes, tako, yes, godina, i već su ozbiljne devojke. Kako uspevaš da se snađeš u ulozi oca dve devojčice? Jesi li zamišljao ćeš imati devojčice ili dečake, ili ti je bilo potpuno sve jedno?
Ne, bilo mi je potpuno sve jedno. Mislim, to ne polazi samo od jednog roditelja, to je, ja mislim, jedan timski timski rad. I mislim da smo, pogotovo moja supruga, da smo stvarno uspeli da se, kako kažu, da se bavimo decom mnogo, da im pružimo i pažnju i da ih usmerimo i da im neke naše vrednosti usadimo, da ih donekle obrazujemo, da ih uputimo na pravi put i da im ponudimo nešto što treba da izaberu što se tiče samog obrazovanja, njihovog pravca u kome će se razvijati, da budemo pravični ili pravedni, ali mislim pravični da je prava reč, oštri kad treba, da ih nagradimo i pohvalimo za sve ili za one stvari za koje mislimo da treba, ali i da uspemo da ih izgradimo svaki put kada pogreše, što je sasvim normalno u jednom odrastanju mladog čovjeka. Prema tome mislim da tu ja neku svoj doprinos dajem roditeljstvu, gde imam dosta istančan kako se zove smisao za pravednost, za pravičnost. To je nešto što me možda i košta mnogo u nekim drugim situacijama nevezanim za samo roditeljstvo i život familiji, ali za nekim drugim profesionalnim stvarima, pogotovo u našem sportu koji nekada ume da bude i kalkulatorski, mene ponekad, kako kažu, opali po glavi. Jednostavno, takav je bio način na koji su mene i moju suprugu, naši roditelji usmeravali i naravno naši učitelji, pre svega nastavnici, profesori, pa onda i treneri mene u mom poslu, od kojih sam se od svakog trudio da nešto dobro, što se meni činilo da je dobro, od njega prihvatim, kupim, prisvojim i dalje prenesem. Sada je tu ona poznata i čuvena borba u ovom trenutku sa generacijama kojima se bavimo i kako je roditeljstvo sada vezano i koji su oruđa nama dostupna da utičemo na svoju decu. Ranije su to bile priče, ranije su to bili razgovori, knjige, razgovori sa starijima, razgovori sa iskusnijima, da li je to profesor, nastavnik, otac, majka, rođaci i tako dalje, stari drugari koje ili uspešni ljudi koje voliš da čuješ, da nešto naučiš i da to prihvatiš kao svoje. Sada deca, dok pet puta ne googluju to što si ti izneo na sto ili kao neku svoju neki svoj stav i tako dalje, ako googluju na pet stranica pa kažu aha, Google je rekao da je to u redu, e onda prihvate to što si rekao da je to tačno i da je u redu. Tako da se sad borimo sa jednim protivnikom koji može da nam pomogne u svakom slučaju, ne treba bežati od toga, čak šta više, ali nam je i jedan mali protivnik, jer mesta za grešku je jako malo.
I moraš da odmeravaš zaista svaku reč, jer kao što si rekao, mogu da je provere. Mi tada nismo mogli, kad sam bili mali, nije bilo Google.
Reč, gest, sve na neki način, mislim, vidim da znaš, a i mislim da si sigurno sa ljudima iz UNICEF-a u uskoj saradnji. Ja od kako sam počeo da sarađujem sa njima, da budem ambasador, mnoge stvari su mi se onako i otvorile, jako interesantne, i video sam u stvari kolika je to platforma zahtevna i velika i široka da bi...
Predlažem da nastavimo da pričamo o tome, ali gledam na sat, vremena mi je za još jednu muziku. Nećeš se izvući samo sa Breakersima?
Pustit ću vas da izaberete šta god vezano za evo. Nešto iz moju generaciju, ajde.
Nešto domaće, pretpostavljam, slično Breakersima, i ne mora da bude. A ako se ti među vremenu setiš nečega, ima još fore za slušanje muzike ove emisije.
emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame. Bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8.05 na prvom programu Radio Beograda.
Moj današnji gost u emisiji Tata, ti si lud je Aleksandar Sale Đorđević, košarkaški trener, pa mogao bih da kažem komotno i živa legenda, ne znam kako će on na to reagovati. Pričamo o roditeljstvu, s obzirom da je on ponosni otac dve devojke, i stali smo kod jedne teme koju sam htio da posvetim jedan poseban segment, a to je taj rad sa UNICEF-om. Već dugo, koliko traje ta saradnja? Više od 10 godina. Ti si ambasador, je li tako, UNICEF-ov. Koja ti je bila motivacija?
Pre svega veliki čast da uopšte budeš izabran od jedne takve prestižne organizacije i načina koji su mi predstavili moje angažovanje me je u stvari inspirisalo da se koliko god mi naravno obaveze dozvoljavaju i koliko god oni misle da je adekvatno da se ja uključujem, da se uključim u saradnju sa njima. Sada smo, mogu da kažem, sa mnogima od njih iz ove kancelarije ovde u Beogradu i postali prijatelji i funkcionišemo jako dobro. Moja, ne znam, oproštajna utakmica, igračke karijere, ceo novac koji smo uspeli da skupimo je išao u UNICEF-ov program koji je tada počinjao, a zvao se Škola bez nasilja. To je po meni bilo izuzetno važno da krenemo sa tim programom, njima isto. Zašto? Pa jednostavno sam, škola je neki onaj, kako se zove, neko okruženje normalno svakom detetu. Ukoliko u školu dete odlazi sa osmehom, najsrećnije će biti ukoliko se sa osmehom i vrati iz nje. Ukoliko postoji, a postoji i tekako mnogo problema i situacija gde jači, snažni, loši đaci, da li su devojčice ili dečaci, na neki način vrše nasilje nad drugom decom koja možda ne mogu da se odbrane, koja nisu toliko karakterno jaka ili u bilo kakvom na bilo kakav način, onda to dete vuče baš dobre posledice i to je neka stvar koja smo se trudili da vežemo prvi 3-4 godine, ako ne i više, nekog rada. Posle je došlo na tapet ili kao tema digitalno nasilje, koje je izuzetan problem. Vidim i sada, danas sam na televiziji, baš na RTS-u, čini mi se, video da je jedan izuzetan spot napravljen koji apeluje na to da u stvari roditelji moraju da odreaguju, da se bave svojom decom, da vide, da prihvate i da znaju kada se to dešava, jer znaci su očigledni i te znake mi moramo kao roditelji da ispratimo i da odreagujemo. Ukoliko to ne uradimo, dete stvarno trpi i nismo radili dobro taj jedan dobar deo roditeljstva, kad već o tome pričamo, a to je da vodimo računa o svom detetu. Tako da mi je ta neka saradnja bila izuzetno, i dan danas mi je i važna, i ponosan sam na nju, i trudim se da negde dam svom doprinos, može i bolje i više, ali tako je kako je.
Sećam se, pre nekoliko godina je bio jedan skup posvećen baš digitalnom nasilju u organizaciji UNICEF-a, gde si ti pričao, tada su ti ćerke bila mlađe i pominjao si da se ne snalaziš najbolje sa društvenim mrežama, ali da shvataš da one žive na njima. Umeđu vremenu si naučio, jel da?
Umeđu vremenu je, kako kažem, da je to timski rad. Moja supruga izuzetno vodi računa o tome i kroz te društvene mreže prati celo okruženje naših ćerki. Njihove bliske prijatelje, prijateljice, rođake i tako dalje. Mnogo puta smo kroz društvene mreže naišli na neki određeni znak, ne prema našoj deci ili ne o našim, ali da se negde u okruženju nešto dešava, tako da nam je to itekako pomoglo. Sada ljudi komuniciraju, imaju veliku potrebu da kroz društvene mreže na sto sruče ceo svoj život ili jedan veliki deo svog života, ili misleći da je to što kroz društvene mreže pričaju, da je to njihov život. Prema tome, to isto može da pomogne. Naravno, bez neke opsesije, da se samo vodi računa o tome, ali sigurno da postoji jedan vid komunikacije kroz to. Borili smo se dosta dugo da ne dođe mobilni telefon u njihove ruke mnogo rano. Neki, čini mi se, 11 godina su dobili jedna i druga prvi mobilni telefon, da ne otvaraju Facebook stranicu mnogo rano, da tu Facebook stranicu stalno mi možemo da kontrolišemo i ostale pasvorde koji god mogu da postoje telefonima, kompjuteru, da to stalno imamo, da znamo koji su, šta su i tako dalje. Zato nikad nismo imali problema, čak šta više. Ali u početku ja sam to onako rekao, obzirom da sam stara generacija, ajde stara, nisam stara, ali generacija koja još uvek se negde ponosno bori sa ovom linijom koja stoji između 35-godišnjaka na gore i 35-godišnjaka na dole, i onda je stalno, ili možda čak i manje, 25-godišnjaka, gde se kažu koja polovina u čijem svetu živi. Da li mi živimo u njihovom svetu ili oni u našem. I ja sam ukapirao da je taj poraz neminovan i ukapirali smo da mi kao generacija što stvari živimo u njihovom svetu, tako da tu moramo da se adaptiram.
Verovatno ti je tu i koristilo to što sarađuješ sa UNICEF-om, pa si za neke stvari je naučio kroz tu saradnju, jel da?
Jako, jako, apsolutno. I svaka akcija bila je izuzetno prodorna i usmerena direktno na taj problem. Znači, nije opširna. I ono što UNICEF radi je da se u stvari u bazi problema bavi načinima koji može da reši taj problem. Znači, u samom odrastanju dece, prava dece, i stalno se pominju prava dece, i prava dece, i prava dece u svetu, i prava na jedno dobro detinjstvo, prava na edukaciju, prava na normalnost nekog života. Kroz sve to čovek nauči da u stvari deci treba mnogo pružiti, treba ih voditi, ono, način na koji svako veruje i u svoju, naravno, ličnu odgovornost, ali im treba se mnogo baviti njim. Nije dovoljno da im se kupi najbolji mogući telefon, nego da ih se nauči kako taj telefon mogu da koriste u neku od dobrih, u nekom dobrom pravcu.
Eto. Da, ti si pomenuo da ste im kupili mobilne telefone kada si imala 11 godina, sada je ta granica još niža. Sada je to i 9, i 8, i 7, i tako da.
Moram da budem iskren i da kažem da smo i mi, recimo, kada smo odlazili na neke putovanja ili šta ja znam, prva ćerka je imala 4,5-5 godina, kada odemo na neku večeru, na stolu je bio i onaj, kako se zove, DVD, crtani filmovi i tako dalje, da ona bude mirna jedno sat i po i tako dalje, da možemo da porazgovaramo, da pozborimo koju reč, da imamo neko vreme za sebe, tako da smo se svi služili, naravno, stvarima. Ali mislim da ovo što u ovom trenutku IT kompanije i mogu li raznih društvenih mreža su radili, okupirali su celu dušu, celo biće jednog mladog čoveka ili čoveka uopšte, dok recimo i ta vrsta zavisnosti je izuzetno veliki problem. U našoj generaciji su bile neke kompanije, ne znam, nikotinske ili cigara, oni su, što kažu, tražili samo pluća da budu zavisna od njih. A sada celo biće, pogotovo mladih ljudi, je okupirano i 90% svog slobodnog vremena provodi gledajući te telefone, igrajući igrice razne ili samo gledajući slike ili šta znam. Mislim, što je meni dan danas neshvatljivo, mislim da život mora da ima mnogo veći kvalitet, ali to postoji i kod nas. Ja kad vidim svoju decu da blenu telefon po sat, dva, ok, lepo je, imamo malo mira i tako da, ali šalim se, ali nije baš najbolje.
Napravit ćemo još jednu pauzu, jel nastavljamo sa izborom našim, ili si se među vremenu dosetio nečega što volite da slušate? Da, nastavljam. Dobro. We'll be right back.
zna, ona zna, da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Volim reć, volim, volim. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja te, pitam da li postoji. I kad je vidim ja te, pitam da li ona zna. Kad je vidim ja te, pitam da li postojim. I kad je vidim ja te, ona zna, ona zna, da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna, da je ludo, ludo volim. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Volim reć, volim, volim. Volim reć, volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam da li ona zna. I svake noći kada sanjam, svake noći ja te, ona zna, ona zna, da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna, da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna, da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna, da je ludo.
Ti si lud.
I evo nas u posljednjem segmentu razgovora. Moj današnji vrlo dragi gost, to jest meni je drago što je on tu, je Aleksandar Sale Đorđević, selektor košarkaške reprezentacije Srbije, ponosni otac dve ćerke. Moram te pitam, Saša, da li je teže biti roditelj ili trener?
Trener. Mislim, roditelj nije teško biti. Postoji naravno određena vrsta odgovornosti, ali različita, ali mislim ne mogu da se porede te dve stvari. Trener je jedna profesija izuzetno zahtevna, kompleksna, podležna javnim ocenama, osudama ili pohvalama u svakodnevnim, u zavisnosti od rezultata koji uspeva da grupa ljudi koje je sam trener izabrao, a mnogo puta taj trener i ne izabere tu grupu ljudi, sruči na teren. Ne zavisi mnogo, toliko od tebe, naravno da zavisi i tekako, i u stvari ti si najodgovorniji kada dođu porazi, a najnezaslužniji kada dođu pobede, jer igrači su uvek najzaslužniji za pobede, a ti naravno kada dođu porazi, to sam ja i tekako prihvatio. Moja prva neka opaska prema svim mojim trenerima koji su me trenirali dok sam bio igrač je bila ta: sad vas cenim još više od onoga što sam vas cenio nego kad sam bio igrač, jer shvatam koliko je teško voditi 20-ak ili 15-ak mladih ljudi i u svakom trenutku im dati do znanja da je svaki od njih najbitniji, najvažniji u tom trenutku. Tako da je to je jedna profesija onako koja izuzetno mi se sviđa, ali dalje imam tu strast prema košarci, volim šta je meni košarka dala, dužan sam da vratim, naravno, nazad, mislim da sam dao dosta i u jednoj nekadašnjem životu igračkom i sad ovom sadašnjem kao neki trener, stručnjak i tako dalje, i nisam siguran da mi u jednom trenutku neću reći dosta. Ovde ću da stanem, jer mi se to desilo i u igračkoj karijeri, ali mislim da dok imam strast prema košarci, dok svaki trenutak kada stanem na parket, znači ne na tribinama i ne okolo, nego kad sam na parketu, dok mi tada srce igra na taj način, onda mislim da je moja dužnost da budem tu.
Kad pomenu srce, kako uspevaš da ti srce nestane? Nama dok gledamo se x puta dešava da hoćemo da iskočimo iz svoje kože, to je da srce hoće da nam iskoči. Kako se ti sa time nosiš?
Da, košarka je tako sport koji u stvari i daje te emocije, i zato je za mene najlepši, najinteresantniji sport za gledalca. Jer se toliko brzo menjaju situacije i toliko ima situacija gde čovek koji gleda, prati, cela dva sata je toliko unutra da u stvari, što ti kažeš, srce hoće da iskoči kad se dese neke stvari. Toliko puta smo bili u situacijama, ja lično, da jednostavno tu su neki automatizmi. Mislim da trener u jednoj dobroj dozi svoje profesije mora da bude i dobar glumac. Ne kažem ja da sam dobar glumac, čak što više od toga, ali nekad nekoga, čak i najbliže saradnike, i svoje igrače i druge i bilo koga, trener mora da bude u stanju da malo na neki način prevari, da odglumi neko zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, ljutnju ili sreću, iako možda to nije tako, da bi na grupu ljudi koju vodi ili s kojim radi preneo ono što misle da će dati rezultat. Do rezultata nije lako doći, čak šta više, svi ovde mislimo, pogotovo gledajući košarkašku reprezentaciju Srbije i nekada Jugoslavije, koliko tu ima medalja, koliko podijuma, koliko najboljih utakmica, najboljih igrača, finala, čuda, i svi to mislimo da to tako treba, i to je to. Jednostavno, mi smo zemlja košarke, tu su rekli, mi to moramo stalno i tako dalje. Međutim, toliko ima rada, toliko ima pripreme, toliko ima razmišljanja, neprospavanih noći, nervoze, strategije, politike, utkane u ceo jedan sistem koji bi trebalo da donese rezultat, a nekada se desi naravno da ne donese, tako da ljudi jako nemaju baš pravu sliku oko toga šta stoji iza. Ali mislim da kao u svakom poslu gde ima mnogo ljudi, mnogo radnika, mnogo brojna, recimo, kompanija koja ima, to je izuzetno teško sve poslagati, izuzetno teško voditi, a s druge strane opet jako ti daje jednu veliku satisfakciju kada dođe jedan dobar rezultat i jedno onako sveopšte priznanje, bravo majstori, recimo, to je najlepše nešto što naši ljudi ovde mogu da nam kažu, bravo majstori, svaka vam čast. A to malo pre si pomenuo nešto legenda i šta ja znam, ja imam neku svoju teoriju koju pokušavam da igračima koju trenutno vodim da objasnim i da ih naučim na kraju krajeva, da jedan veliki deo njihove karijere je reprezentacija, ne može samo da bude klub koji je zasnovan na profesionalizmu, na ugovoru, na novcu, za x utakmica, za x vremena koje igrač daje svoje usluge, prima x novca, a ovo s druge strane je nešto potpuno drugo. I ovo drugo što igraču daje na kraju karijere dres sa državnim grbom, bilo to Srbije ili bilo koje druge zemlje, je, ukoliko dođe do vrhunskih rezultata, do zlatnih medalja, dajemo jednu besmrtnost, dajemo ulazak u legende, sportske legende, da se razumemo, ne, i da stavimo jedan limit, da to nisu, ne znam, nija kakve legende, da mi i dalje hodamo nogama na zemlji, ali sportske legende sigurno. I kada to čovek i mlad čovek oseti i zaradi na kraju krajeva na terenu, onda shvata koliko je izgubio otkazima za reprezentaciju, pošto su to neke teme koje svi volimo da pričamo.
Jesu li ti nekada rekli, ćerke, tata, ti si legenda?
Ne, ma kako. Ma jo, ma
čo, ne mislim sportski, nego ne, ovako, ne, kao neko priznanje.
Ma kako, ne. Ma dobro, naravno da one, kao i sva deca, mislim, znaju da mi pokažu ljubav, i to mi je najveća nagrada. mala poruka uveče pred spavanje ili ujutro kad se probudim, ne tražimo mnogo.
To je dragoceno i neprocenjivo. Malo ću da zadremo intimu, nemoj da mi zameriš, ali ja mislim da je, a ti ću da se braniš, mislim da je važna tema za svaki brak, a i ako nije brak, za svaku vezu u kojoj su tu i deca, to je kada dođu deca, muž i žena izgube vreme koje su imali za sebe i između sebe. Kako ste vi to uspevali da postignete, ili jedno vreme niste uspevali? I uopšte, pomenuo si da ste 30 godina zajedno.
Jesmo, prošli smo sve zajedno i prolazimo i dalje. Nikome nije lako, ali nemoj da se žalimo zato što smo postali roditelji. To je nešto najlepše što se jednom čoveku ili ženi može da se desi i mi iz toga trpimo našu snagu, motivaciju, želju za životom, svakodnevnim, i oni su, naša deca su nama centar sveta. Oni su pokretač naše familije, prva misao kad se probudimo i poslednja kad odemo u krevet, i tako će biti dok god smo, ja mislim, zajedno i živi, a to nema govora. Mislim da je to naša onako neka podsvesna, iskrena misija puna ljubavi, i mislim da to naša deca osjeću, ili bar mi se trudimo da im pokažemo koliko god je to neko limitirano karakterima.
Za kraj ću da postavim pitanje koje ne znači da ja nešto slutim da se desi baš sad odmah sutra, ali da li se spremaš za ulogu dede? Znam da je rano.
Da, rano je. Rano,
ali jesi li razmišljao o tom ili nisi još?
Ne još. Iskreno da budem, ne još. Rano je, ali sigurno će doći. I to vreme, i dobro došlo. Dobro došlo. Kad dođe, razmislit ćemo o tome. Proći još neko vreme, sigurno. Mlade su još, moja deca, i onako ima još to dotle.
Ima još vremena. Da. Iskoristit ću taj šlagvort koji si rekao dobro došlo. Dobro ti meni došao, i evo sad već dobro je otišao iz emisije. Tata, ti si lud. Mnogo ti hvala još jednom na ovom otvorenom razgovoru.
Hvala tebi. Mi, jako retko mi ljudi iz sporta imamo priliku da pričamo o nekim drugim temama. Ja sam negde izabrao put sa UNICEF-om, pa sam dosta toga naučio uz njih, i potrudio se da negde proširim svoj, kako se zove, svoju delatnost ili uticaj na neke mlade snage, mlade ljude. Tako da ovakvi razgovori, mislim da i nama daju šansu da prodramo duboko u sebe, da vidimo šta još tu ima, osim samo slike na zadnjim stranicama novinama, kako smo dobro radili jedan posao ili nismo, u dresu ili majici s grbom Srbije. Tako da i nama negde drago da negde u stvari pokažemo i taj deo što stoji, a mislim da mnogi od nas to imaju i da se o mnogima to ne zna.
Hvala još jednom. Bio je ovo Aleksandar Saša Đorđević u emisiji Tata ti si lud. Hvala što ste nas slušali i budite sa nama i dalje. Prijatno.
Udruženje Gnezdo i Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu Tata ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku ambasade Australije u Srbiji.